В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струба. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. Сухоты у Турмах. Насколько хвалюя эта проблема людей на воле. Осуджаючи человека до несвободы, его не осуджает до скорочения життя, лечит колишняя депутатка Палаты представников. Про туремный хлеб, коня и лазню, або про то, как это было 70 годов тому и как это есть теперь. Белорусские турмы, история и сучасность. Чому у белорусских вязницах ничего не меняется тягом 10 годов, а питание на улицах Берестя. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Наш сталый автор из Ивацевицкой колонии Сергей поведомил про вспышку сухоты у сярод сядельцев. Сергей написал, что у вынику опошней флюорографии из ихной колонии топовали в Воршу у республиканский туремный туберкулезный шпиталь не один десяток зняволенных, а, як вядома, кожный хворый на сухоты за час хворобы заражая само менее 10-15 человек.
Казать про сухоты маю все подставы. Калісьці гэтую хворобу подчас флюорографии выявили и у мяне. Я тады таксама быў этапаваны ў шпіталь Воршу. Цяпер знаходжуся ў так званым сухотным атрадзе, сядзельцы якога калісьці гэтак жа, як і я, лікаваліся ад сухотаў, а цяпер знаходзяцца ў стане рэмісіі. Гэтымі днямі з нашага атраду этапавалі ў Воршу 3 чалавекі з адкрытай формай сухотаў. У нас у атрадзе 150 чалавек. На ўсю гэтую колькасць толькі 5 рукамыйніц, 4 парашы. Уявіце сабе, які тлум бывае ў нашым невялічкім вузенькім калідорчыку падчас пад'ёму. Найбольш хвалюе, што сярод асуджаных, у якіх знайшлі сухоты, пераважная большасць з так званых здаровых атрадаў. Самае небяспечнае тое, што хваробу знайшлі ў 17-м атрадзе. Гэта тыя людзі, якія працуюць на кухні, мыюць посуд, занятыя гатаваннем ежы. Гэта небяспека не толькі для асуджаных калоніі, а нас не адна тысяча, для турэмнага персаналу, але і для ўсіх нашых сямейнікаў. Шмат хто з нас мае кантакты з воляй. Да нас на спатканні рэгулярна прыязджаюць сямейнікі. Дома многіх чакаюць дзеці. Нарэшце немало людзей перыядычна вызваляюцца, і пагроза заражэння астатняга насельніцтва краіны ўзнікае з самых першых хвілінаў. За час майго працяглага знаходжання ў калоніі такую вспышку сухота назіраю ўпершыню. Магу толькі дадаць, што гэта вельмі сур'ёзна.
Яшчэ адно меркаванне на гэту тэму. Тэлефонны званок ужо з іншай калоніі зрабіў да нас у праграму асуджаны Мікалай. Адзначыў, што часам размова абрывалася з-за моцнага кашлю самога Мікалая, а таксама тых, хто стаяў побач з ім ля іншых таксафонаў. Як паведаміў суразмоўца, там таксама назіраецца ўспышка захворвання, і некаторых асуджаных таксама этапуюць у Воршу. Пры гэтым людзей, якія кантактавалі з хворымі, ды трапілі ў так званую зону рызыкі, у мэтах профілактыкі не падтрымліваюць ані медикаментамі, ані дыет харчаваннем. Мікалай гаворыць.
Согласна вот закону, у нас, если люди контактировали с человеком, у которого нужны туберкулез, ему обязаны давать диет питания, то есть профилактику. Творог, чуть-чуть урезали, молоко, которого не дают, вообще не здрав. Именно рекомендуют свежее коровье молоко. Оно прям в кулачках написано, коровье. Не какое-то сухое, там, или кипяченое, а нормальное, жирное, коровье молоко. Овощи, тоже мы этого не видим. Ну, мясо, потому что туберкулез, это много жирная пища. Мясо эти 150 грамм, опять же, не дают. А рыба, без головы, даже с головы, наверное, выгоднее, потому и дают. Вот такая ситуация. Ну, естественно, администрация не пойдет на то, чтобы кормить всю зону. Будет питание, не таблетками.
Да, ситуации с ухотами у белорусских турмах мы вернемся при конце программы у рубрицы «Турма и здоровье».
Белорусские турмы. История и сучасность.
Сёння мы хочам прапанаваць вашай увазе турэмныя ўспаміны заходнебеларускага грамадскага дзеяча, літаратара і журналіста Якуба Міцко, стагоддзя з дня нараджэння якога гэтым летам адзначалі на яго радзіме на Слонімшчыне. Незадоўга да смерці Міцко ў 1981 годзе ў свет выйшла ягоная кніга «Маё маўклівае сэрца». У ёй пісьменнік сярод іншага апісаў, як сядзеў у 1930-е гады ў вязніцах на тэрыторыі, якая тады належала Польшчы. У ягоных успамінах шмат словаў, якія нашым сучаснікам сёння зусім не трэба расшыфроўваць. Сухая галадоўка, прымусовае кармленне, конь як від міжкамернай сувязі і гэтак далей. Сергей Астраўцоў сістэматызаваў турэмныя успаміны Якуба Міцко і параўнаў іх з расповедамі сучаснага журналіста і палітвязня Андрэя Пачобута.
Першы раз будучага пісьменніка Якуба Міцко арыштавалі польскія ўлады ў канцы жніўня 1929 году, пасля нарады, якая адбылася ў Вільні ў беларускім пасольскім клубе змагання на вуліцы Піўнай. Праз два месяцы яго выпусцілі праз адсутнасць доказаў злачынства, але наперадзе чакаў новы арышт, калі ён трапіў за краты на два гады. Пазней ён напіша: «Не ведаў я тады, што чакае мяне 3280 такіх астрожных дзён». Люди сядзелі на лучышках розныя, пісаў Якуб Міцко. У лутістых казематах сядзіць звыш 300 палітычных вязняў. Камуна, як звала іх адміністрацыя. Асобна знаходзіліся забойцы, канакрады, зладзеі, самагонщыкі, растратчыкі. Журналіст Андрэй Пачобут сёлета тры месяцы праседзеў у следчым ізалятары гарадзенскай турмы. Яго арыштавалі за публікацыі, у якіх быццам бы ён абразіў прэзідэнта Лукашэнку. Потым суд прызнаў, што абразы не было, але пакараў журналіста трыма гадамі зняволення за паклёп на прэзідэнта. Выкананне прысуду адкладзенае на два гады. Андрэй Пачобут успамінае, што сядзеў таксама кіраўнік будаўнічай фірмы, быў чалавек, якога прызналі кіраўніком групы, што крала аўтамабілі. Умовы ў камерах розныя.
Вот это подел на бастионы, на американку, який есть. Вот я сидел на американце, там камеры на 4 человек, там завжды хапая месяца. Кольки сидит, стольки ложка. Вот. А на бастионе здараются выпадки достатково часто, коли колькость ложков меньше, чем колькость сидельца. Там есть камера, например, на 45 человек.
Дарэчы, калі туды ў гарадзенскі бастыён трапіў былы палітвязень Александр Васільеў, камера была перапоўненая. Яму даводзілася спаць на пачатку седзячы, паклаўшы галаву на стол. Працягвае Андрэй Пачобут.
Па сутнасці, тая самая сістэма, як і на свабодзе, калі ты ласкавы і нежны да ўлады, вось то ўлада да цябе дасць нейкія паслабленні. Вось там это ўсё прыдзельна як бы адкрыта. Вот табе перадача лепшая, цябе перавядуць у лепшую камеру, не пасадзяць да нейкага псіха, які там суіцыдальнымі наклоннасцямі і гэтак далей.
Пісьменнік Якуб Міцко расказваў пра нечаканы тыпаж стражніка Бародку, які любіў знаёміцца з новымі вязнямі, кожнаму на словах спачуваў, а потым казаў стражнікам: «Трымайце так, каб яму навек запомніліся лутішкі». Бародка вельмі любіў рабіць у камерах ператрусы. Стражнікі цішком падыходзілі, раптовна расчынялі дзверы з крыкам «Рэвізія», успамінаў Якуб Міцко.
Пераварочвалі ўсё да гары нагамі, ператрасалі сеннікі і падушкі, высыпалі, дзе што было, ў адну кучу. Цукар, махорку, соль, і вобыск канчаўся. Такія налёты павінны былі трымаць вязняў у напружанні, маральна прыгнятаць іх, не даваць спакойна жыць.
А як наконт контролю ў сённяшняй гарадзенскай турме? Гаворыць Андрэй Пачобут.
Калі ў аўтазакі ехалі на суд, то заўжды была дыскусія, дзе лепш сядзець. Ці на амерыканцы, ці на бастіоне. Тому што на бастіоне больш слабы кантроль адміністрацыі. Улічваючы, што там горшыя умовы, там неяк так больш талеранцыйна ставіцца. Напрыклад, электрычнасць ёсць цэлы дзень, это значыць, калі ёсць у камеры тэлевізар, то можна цэлы дзень глядзець. Вось і тыя людзі, якія як бы сядзелі на бастіоне, некаторым ім значна больш. Яны кажуць: «Слухай, у вас тут праз 5 хвілін заглядваюць у глазок, вось і ўсё такое».
Якуб Міцко писал, что в турме постоянно хотелось есть.
Найбольш докучаў голад. Есці хацелася ўвесь час, раніцай, днём, вечарам, ноччу. Спаць даводзілася з думкай аб заўтрашнім снеданні. А на тое снеданне выдавалі дзённую норму хлеба – 400 грамаў. Спачатку я ламаў хлеб напалам, адну частку з'ядаў з кавай ці з кіславатым журам, а другую пакідаў на абед. Але да абеду хлеб з'ядаўся. Добра яшчэ, калі на абед прыносілі картапляны ці гарохавы суп. Ён хоць і рэдзенькі, але можна сёрбаць і без хлеба. Горш было, як давалі міску так званага баршу, у якім адна бурачына даганяла другую.
Андрэй Пачобут так кажа пра турэмную кармёжку сёння.
Ежа ў турме яна вельмі постная. Пераважна даюць кашы. Кашы на вадзе. У нармальных умовах такое есці, наўрад бы я еў бы. Канешне, там жонка была гатова вось насіць перадачы не кожны дзень вось. Але мяне цікавіла вось менавіта як арганізм рэагуе вось на гэтую ежу. Ну і тут сапраўды практычна там людзі худзеюць тут у тых умовах. Перш за ўсё гэта звязана вось гэтай з ежай. Акрамя кашы яшчэ ўвечары даюць макароны. Макароны такія вось усё слепленае так вот плясь.
У польскі часы ў турме існаваў сродак сувязі, названы канём. Пісьменнік Якуб Міско тлумачыў. Амаль у кожнай камеры хаваўся шнур, які праз вакно можна было кідаць так, што ў суседнім вакне яго лавілі на выстаўленую лыжку або проста на руку. Да шнура прымацоўваліся прадукты, і на гэтым кані яны маглі перапраўляцца з аднае камеры ў другую. Зімою, калі вокны забіваліся, каня трэба было кідаць праз фортку. Гэта было вельмі цяжка. Пра міжкамерную сувязь у гарадзенскай турме сведчыць сёння і журналіст Андрэй Пачобут. Пры гэтым ён адзначае, што магчымасці распаўсюджваць інфармацыю тут абмежаваныя. Хоць той жа конь існуе па-ранейшаму. Ёсць і такія віды сувязі, як дарога, самастрэл, іншыя спосабы нелегальных перадачаў. Адзін з самых непрыемных момантаў у сучаснай беларускай вязніцы, як адзначаюць цяперашнія палітвязні, антысанітарыя, смярдзючай прыбіральні, надзвычай рэдкая змена бялізны. Усё мыеш сам пад кранам з халоднай вадой. Самыя ж прыемныя моманты – пагоды в лазню. У пакоі з бетоннымі лавамі на кароткі час, хвілін на 15, запускаюць па 5-7 чалавек. Трэба паспець і самому памыцца, і хуценька памыць ніжнюю бялізну. Пісьменнік Якуб Міско таксама пакінуў цікавыя ўспаміны пра турэмную лазню. Пра турэмную лазню можна расказаць многа. Гэта была хутчэй цынічная гульня ў лазню, успамінаў ён. Заганялі пад душ адразу чалавек 40, давалі на мыццё 15 хвілінаў. Прычым стражнік спрабаваў хахміць наконт таго, што і як трэба мыць. Тым жа часам у лазні можна было нават пагутарыць з тымі вязнямі, што сядзелі ў іншых камерах, адзначаў Якуб Міско.
Для нас лазня была не толькі санітарным мерапрыемствам, але і надзейным сродкам зносін, своеасаблівай трыбунай. Пад душам, дзе не прысутнічала нядрэмнае вока стражнікаў, праводзіліся сходы і нават мітынгі. Тут выступалі найбольш падрыхтаваныя вязні і коротка расказвалі пра тое, што робіцца на свеце, пра надзённыя задачы камуны. Камуны маецца на ўвазе грамада палітычных зняволеных.
Якубу Міско добра запомнілася, як пад турэмным душам выступалі, напрыклад, пісьменнік Піліп Пястрак, паэт Валентин Тавлай.
Што гэта было за відовішча, не цяжка сабе ўявіць. Стаяць пад душам каля 40 чалавек, у чым маці нарадзіла, шаруюць свае целы і слухаюць прамоўцу. А той прамоўца таксама ўвесь умыля, хоча коротка, але як мага больш сказаць людзям.
Прамоўца стараецца паспець, але стражнікі патрабуюць скончыць памыўку і выключаюць ваду, не чакаючы, каб усе змылі пену. Цяпер трошку смешна вспамінаць пра тыя несамавітыя сходы мітынгі, прызнаваўся ў мемуарах Якуб Міско.
Эфір «Свабода ў турмах» працяг нашай праграмы неўзабаве.